Spuneam că de-abia așteptam să predic această predică, o am pe inimă de ceva timp. Eu cred că Dumnezeu ne va vorbi în această dimineață și ne va face mult, mult bine. Aș vrea să deschidem împreună în 1 Cronici, capitolul 28, de la versetul 20 la 21, o să citesc cuvântul lui Dumnezeu. Și David a zis fiului său, Solomon: fii tare, curajos și lucrează. Nu te teme și nu te înspăimânta, căci Domnul Dumnezeul meu va fi cu tine. El nu te va lăsa, nici nu te va părăsi, până nu se va termina toată lucrarea pentru slujba casei Domnului. Iată, ai lângă tine șefele preoților și leviților pentru slujba casei Domnului. Iată, ai lângă tine pentru toată lucrarea toți oamenii binevoitori și îndemânatici în tot felul de lucrări, și căpetenile și tot poporul sunt gata la toate poruncile tale. Este un pasaj foarte frumos. David a fost cel prin care Dumnezeu a întărit poporul Israel și granițele lui au fost extinse și întărite. A fost perioada de glorie a poporului evreu și David aici cumva predă ștafeta fiului său, Solomon, și acesta urma să construiască templul în Ierusalim. O sarcină poate grea pentru el, care se pare că îl făcea să se simtă slab, pentru că vedem aici în versetele de aici, în versetul 20, David îl încurajează pe Solomon și zice: fii tare, fii curajos. Să știi că curajul nu înseamnă neapărat lipsa fricii. Curajul înseamnă să mergi înainte când știi că Dumnezeu ți-a vorbit. Fii tare, curajos și lucrează. Adică nu fii pasiv. Nu sta într-un loc. Nu te teme, din nou același subiect, și nu te înspăimânta, că Dumnezeul meu este cu tine. David spune aici: Dumnezeul meu. Cumva era încântat de Dumnezeu și spune: acesta este Dumnezeul meu, care a fost cu mine și m-a ajutat în toată viața mea. Dumnezeul meu va fi și cu tine. Spune: nu te va lăsa și nu te va părăsi până se va termina lucrarea. Foarte frumos spune aici David și îl încurajează pe fiul său. Zice: iată, ai lângă tine cetele preoților și leviților. Ai preoți, ai tot ce trebuie, ai lăudătorii care să cânte în templu pentru slujba casei Domnului. Ai lângă tine, pentru lucrarea aceasta, oameni binevoitori, îndemânați. Mă uitam câteodată în biserica noastră și mă gândeam: oare avem tot ce ne trebuie? Oare chiar avem tot ce ne trebuie? Eu cred că avem tot ce ne trebuie. Cred că Dumnezeu ne-a dat tot ce ne trebuie. Dumnezeu este acela care aprovizionează. Avem în jurul nostru oameni care sunt loiali și credincioși. Oameni care au fost credincioși ani de zile și oameni cu caracter. Avem tot ce ne trebuie. Oameni îndemânatici. Că știți că în biserica noastră sunt foarte mulți oameni îndemânatici. Avem tot ce ne trebuie, spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru slujirile spirituale. Avem o echipă de laudă, avem păstori, avem lideri, avem frați maturi care ajută în diverse sfere ale bisericii, avem tot ce ne trebuie. Eram destul de stresat câteodată și mă gândeam: Doamne, nu avem acolo destui oameni, acolo nu avem. Și Dumnezeu spune: aveți tot. Aveți tot ce vă trebuie să faceți lucrarea spirituală la care v-am chemat să vă implicați. Avem oameni îndemânatici, avem oameni cu abilități practice. Să știți că în mijlocul nostru sunt unii extraordinar de buni în lucrări practice. Dar făcea să lucreze la tine acasă. Fac o treabă foarte, foarte bună. Avem tot ce ne trebuie. Vorbeam lunile trecute despre reformă și vorbeam despre o resetare. Avem nevoie să fim resetați de Dumnezeu. Această resetare nu este neapărat una a bisericii, ci mai degrabă cred că este o resetare și o reformă a individului și mai apoi a bisericii. Cred că Dumnezeu vrea să ne reseteze și vrea să înceapă noi o reformă profundă. Și despre asta aș vrea să vorbesc astăzi. Pentru că Dumnezeu a zis că a pregătit toate lucrurile pentru noi, avem tot ce ne trebuie. Eu cred că este timpul, cum scrie aici în versetul 20, să lucrăm. Este timpul să facem ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să facem. Eu cred că, în primul rând, aș vrea să vă încurajez. Și m-am încurajat pe mine. Dumnezeu vrea să nu mai fiu frustrat. Dumnezeu vrea să fiu vesel, Dumnezeu vrea să fiu fericit, Dumnezeu vrea să fiu împlinit în lucrarea Lui. Și Dumnezeu vrea să fii fericit și vesel și să nu fii frustrat. Cine vrea să nu fie frustrat? Ok, sunteți sănătoși, mă bucur. Este un lucru firesc, este un lucru normal să-ți dorești să fii fericit în lucrarea pe care Dumnezeu te-a chemat să o faci. Spune vecinului tău, te rog, Dumnezeu vrea să nu fii frustrat și vrea să fii împlinit. Haideți, stai că deja l-ai salutat, ce mai? Chiar vrea să fii bucuros în toată lucrarea pe care o faci. Ok, avem tot ce ne trebuie, amin? Avem oameni îndemânatici. Dumnezeu dorește să fim fericiți, Dumnezeu dorește să nu fim frustrați. Și în același timp ne uităm la viața lui Pavel, în această dimineață, și vedem pe Pavel care a trecut prin foarte multe situații grele în viața lui. Este? Multe, multe provocări. Nu mi-a fi plăcut să fiu în pielea lui, nici cum. Un om care a trecut prin atâtea greutăți și totuși uitându-mă la viața lui Pavel, pot să dau slavă lui Iisus Hristos. Deși Pavel a avut parte de opoziție, deși Pavel a avut parte de o viață destul de grea, Pavel se pare că a fost un om fericit și împlinit în ceea ce Dumnezeu l-a chemat să facă. Se poate să fii fericit și împlinit în lucrarea pe care Dumnezeu ți-o dă în ciuda opoziției și a greutăților din viața ta. Vedem asta în viața lui Pavel. Pavel era într-o permanență creștere, extindere și dezvoltare. Și eu cred că Dumnezeu în această dimineață ne spune, cheia este în mâna ta. Cheia este în mâna ta. Dumnezeu ți-a dat această cheie. Iisus Hristos ți-a dat această cheie. Pavel spune în una din epistole, în 1 Corinteni, capitolul 2, eu nu vreau să am decât pe Hristos înaintea ochilor și pe El răsignit. Pe El îl predicăm. Această cheie ți-a dat-o Iisus Hristos. Și o vedem activă în viața lui Pavel și vrem să vedem ce a însemnat asta, ce poate însemna asta în viața noastră personală. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că El a pregătit toate lucrurile și le așează așa cum crede El de cuvință. Și asta ne dă speranță. Ne dă speranță că Dumnezeu este în control și Dumnezeu poate, într-o viață poate grea, să ne ofere totuși acea plăcere și bucurie de a trăi alături de El, cu Iisus Hristos. Întrebarea care astăzi aș vrea să ți-o adresez este următoarea. Care crezi că este următorul nivel la care Dumnezeu te cheamă? De ce? Pentru că dacă nu ai o țintă în față, dacă nu știi următorul pas, nici nu te vei îndrepta spre acea țintă și vei merge în orice altă direcție. Nici măcar nu știi dacă te-ai pornit să mergi în acea direcție sau nu. Și nici măcar nu vei ști când ai ajuns acolo. Întrebarea mea în această dimineață este care este următorul nivel? Care este următorul pas? Care este următorul salt pe care Dumnezeu va pregăti pentru tine? Să știți că răspunsul este foarte diferit și diferă de la unul la altul. Poate Dumnezeu te cheamă să te implici la copii. Știi ce fain e să lucrezi cu copii? Știi ce satisfacție ai să lucrezi cu copii? Care este următorul pas? Aș vrea să stai, faci un pas înapoi să ne gândești care este următorul pas pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru mine. Pentru unii s-ar putea, poate lucrați la cafea. Care este următorul pas? Zici la cafea. Există un nou pas? Există un nou nivel? Eu cred că da. Pavel mereu avea această perspectivă. Unde pot să merg? Unde pot să mă extind? Unde pot să mai predic cuvântul lui Dumnezeu? Care sunt noile lucrări pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru mine? Care este următorul pas? Poate Dumnezeu te cheamă să conduci un fel de casă. Gândește-te. Lasă-L pe Dumnezeu să vorbească. Poate următorul pas este să te botezi pe data de 30. Poate. Poate următorul pas este să primești pe Hristos în inima ta. Poate următorul pas este să mergi constant la biserică și să-L lipsești. Pentru că-ți face bine. Nu știu ce vrea Dumnezeu exact de la tine. Poate următorul pas este să nu mai judeci. Următorul nivel pentru tine să nu mai judeci și să ierți. Eu știu că este greu să ierți. Nu este ușor.
Dar s-ar putea următorul nivel pentru tine, fie să te reușești să ieți, odată pentru totdeauna, pe cel care ți-a greșit, cea care ți-a greșit, sau cei care ți-a greșit. Pentru asta va elibera în tine ceva spiritual și vei putea progresa și vei putea crește și te vei putea dezvolta și vei putea fi fericit, așa cum spuneam la început. Pentru că Dumnezeu are un plan și are un pas imediat următor pregătit pentru fiecare dintre noi. S-ar putea ca următorul pas să fie un curs de dezvoltare personală. Că vine Dani și Mari și vor veni în prima săptămână din octombrie, mi-ar plăcea să fiți mulți prezenți acolo. Și am auzit de la Mari predicile ei și modul în care ea abordează psihologia și creștinismul și lervină, este extraordinar de frumos și de practic și de mare ajutor. S-ar putea ca asta să fie următorul tău pas. Nu știu care e următorul pas, dar eu cred că Dumnezeu vrea să știi tu personal în viața ta care este următorul pas pe care trebuie să-l faci. Pentru că este vital. Vei ști încotro te vei îndrepta, vei ști încotro trebuie să mergi. Ok? Care este deci următorul nivel? Încât să te simți ca fi stăpuț și împlinit, ca impresia și nu numai impresia, sentimentul că progresezi, crești și te dezvolți. Asta îți face bine, ție și sufletului tău și Duhului tău. Să știi că există ceva în față și că Dumnezeu te ajută. Atunci când nu știi, ești confuz. Și nu ai cum să fii satisfăcut când totul este un haos în jurul tău. Nu știu de aceea ce, la ce te cheamă Dumnezeu, dar este ceva specific, ceva clar la ce te cheamă pe tine Dumnezeu. Și asta să vă dau și ocazia să vă gândiți la acest lucru. Oare la ce mă cheamă Dumnezeu? Aș vrea să citim din Coloseni câteva versete, începând din capitolul 1, de la versetul 1. Citesc această carte de aproape o lună jumate. Am citit-o de foarte, foarte multe ori și l-am lăsat pe Duhul Sfânt să-mi vorbească și am meditat asupra ei. Apropo, am fost la acest seminar pe care Gustav l-a ținut. Ne-a încurajat foarte tare să citim, să medităm, numai să facem asta, dar să punem întrebări textului. Este foarte de ajutor să întreb textul. Doamne, ce înseamnă asta pentru cei care au primit scrisoarea? Ce înseamnă asta pentru mine? Ce înseamnă pentru mine practic acest mesaj pe care l-a aud acum? Și apoi să apelez poate la comentarii și să fac o scrisă de predică. Asta am reușit prin Harul lui Dumnezeu și Gustav, o să știți că vine în noiembrie și o să vă invităm, probabil o să deschidem pentru toată lumea, cum putem studia mai bine Biblia. Dar spuneam că am citit acest pasaj de multe ori, am citit ziua, l-am citit noaptea, când am putut să dorm, am meditat și m-am bucurat de Cuvântul lui Dumnezeu, care este absolut fascinant și este hrană pentru trupul meu și pentru Duhul meu, în primul rând. Pavel scrie această epistolă către niște frați și surori pe care nu i-a întâlnit niciodată. Deci nu i-a văzut niciodată. Nu este Pavel acela care a plantat această biserică, nu este el cel care a început această biserică. Și Pavel scrie această scrisoare către ei, le scrie o scrisoare, Epafras este cel care a plantat această biserică, cel care a predicat pentru prima oară vestea bună în Colose. Și Epafras era în vizită la Roma, îl vizita pe Pavel și Pavel trimite această scrisoare înapoi către Coloseni. Da? Haideți să citim câteva versete și apoi să vedem ce vrea Dumnezeu să ne spună. Începând de la capitolul 1, versetul 1. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, către sfinții și frații credincioși în Hristos, care sunt în Colose. Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim lui Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, rugându-ne neîncetat pentru voi. De când am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții, din pricina nădejdii care vă este păstrată în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei, care ajut până la voi, așa cum este în toată lumea, unde dă roade și merge crescând. Ca și între voi, din ziua în care ați auzit și ați cunoscut Harul lui Dumnezeu în adevăr, cum ați învățat de la Epafras, preavitul nostru rob împreună cu noi. El este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi și El ne-a făcut să știm despre dragostea voastră în Duhul. De aceea, și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoașterea deplină a voi Lui. În orice fel de înțelepciune și de pricepere duhovnicească, ca să umblați într-un chip vrednic de Domnul și să fiți plăcuți în orice lucru, aducând rod în tot felul de fapte bune și crescând în cunoașterea lui Dumnezeu, întăriți în toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă îngăduință cu bucurie. O să citesc de la capitolul 2, versetele 1 și 2. Căci voiesc ca voi să știți ce luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei care nu mi-au văzut fața în trup, pentru ca să li se încurajeze inimile, fiind uniți în dragoste și să capete toate bogățiile siguranței de pline, de înțelegere, ca să cunoască de plină taină a lui Dumnezeu, adică pe Hristos. Capitolul 4, versetul 2. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Rugați-vă totdeauna și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care mă și găsesc în lanțuri, ca să o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară, răscumpărând timpul. Cuvântul nostru să fie întotdeauna cu har, răscusare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Și textul merge mai departe, dar fiind destul de înaintat timpul nostru, îl citesc. Aș fi vrut să citesc până la capăt. De fapt, mi-ar fi plăcut astăzi să citim toată epistola. Această epistolă, această scrisoare a lui Pavel din Roma, care se afla în lanțuri, trimisă către biserica din Colose, se citea în acea adunare. Nu știu unde se întâlneau ei. Se pare că avea o biserică și în casa unui din, dacă nu mă înșel, undeva în ultimele versete. Mi-ar fi plăcut să citim această epistolă de la cap la coadă ca să vedem puțin, să avem o privire de ansamblu. Ce face Pavel? Pavel scrie o epistolă către câteva frați pe care nu i-a întâlnit niciodată. Și mă întrebam eu, care sunt aceste teme care sunt menționate în această epistolă? E interesant să vezi ce spui unor oameni pe care nu-i cunoști. Ce faci sau care e atitudinea ta vis-a-vis de ei? Pentru că nu-i cunoști, nu-i întâlnit pe unul niciodată. Ce? Nu v-am văzut fața în trup. Nu că le căzuți pe fața, nu se întâlniseră niciodată. Ok? Deci Dumnezeu îl încurajează pe Pavel și scrie această epistolă către niște frați pe care nu i-a întâlnit niciodată. Și haideți să vedem ce le scrie acestor frați și surori dragi. Deci în versetul 3 din capitolul 1, mulțumim lui Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, rugându-ne neîncetat pentru voi. Mă impresionează foarte mult această perseverență a lui Pavel. Este rugat pentru niște frați pe care nu i-a întâlnit niciodată. Este minunat să vezi acest lucru. Al doilea lucru care vreau să scot în evidență în această epistolă este o dragoste puternică pentru frați. Este o dragoste pe care el o are, o dragoste adevărată față de niște frați pe care nu-i întâlnise, cel puțin o parte dintre ei. Avea o preocupare reală ca lor să le meargă bine. Apoi a doua temă, și o citiți în capitolul 2, de la versetul 8 până la sfârșit, este o preocupare reală cu privire la o doctrină sănătoasă. Și acolo sunt enumerate o grămadă de doctrine și erezii, filozofii grecești și obiceiuri ale evreilor. Nu o să intrăm astăzi în detalii, nimic nou sub soare. Da? Erezii care Pavel le auzise, probabil de la Epafras, și aici se adresează și dă sfaturi bisericii. Apoi vedem o dorință puternică ca această teologie a lor să fie practică, să fie aplicată, să fie trăită. Ok? Al patrulea lucru poate care îl descoperim aici este un grup foarte mare de colaboratori. Dacă veți citi în capitolul 4, de la versetele 7 până la sfârșit, veți descoperi un grup foarte mare de bărbați aici. Un grup foarte mare de bărbați, prieteni și colaboratori de lui Pavel. Și îți dă așa un sentiment de întreg, îți dă un sentiment de dragoste, de preocupare a unui grup întreg care este în slujba lui Dumnezeu aici. Și nu în ultimul rând, cu ceea ce am început, Pavel
ia o decizie de a se ruga pentru ei neîncetat. Vedem asta în versetul 3, dar vedem asta și în versetul 9 din capitolul 1. De asemenea, în capitolul 2, primele două versete, vedem această preocupare a lui Pavel de a se ruga. De ce spun toate aceste lucruri? Pentru că vreau să mă întreb către ceva anume. Cred că Dumnezeu vrea să învățăm câteva lucruri, Dumnezeu vrea să învăț personal câteva lucruri din această epistolă și din ceea ce am spus până acum deja. Deci Pavel se roagă pentru cei din Coloseni și întrebarea vitală este, dar ce se roagă Pavel pentru ei? Și aș vrea să citim, ceea ce se roagă Pavel pentru cei din Coloseni. În capitolul 1, versetul 9, zice, ne rugăm pentru voi și cerem ca să vă umpleți de cunoașterea deplină a voii Lui. Cunoașterea deplină a voii Lui. Dumnezeu dorește ca tu să știi care este voia lui Dumnezeu deplină pentru tine, pentru viața ta, dar și în general pentru biserică. Dumnezeu dorește. Și de aceea Pavel aici se roagă pentru această biserică, mă rog pentru voi ca să fiți umpluți, deci să fiți plini de această cunoaștere de plină a voii Lui, să știți care este următorul pas. Despre asta vorbeam la început. Pavel se roagă pentru ei, mă rog pentru voi ca să știți care este următorul pas. Care este următorul pas pentru tine personal? Dintre noi nici ne gândim la următorul pas. Și suntem duși încolo și încoace de viață, de prieteni, de evenimente, de ce se întâmplă în jurul nostru, în tumultul acesta, voți din stânga și din dreapta, dar noi punem întrebarea, Doamne, care este următorul pas? Pentru că dacă pui această întrebare, s-ar putea ca Dumnezeu să răspundă. S-ar putea să primești sens și scop pentru viața ta, pentru cel puțin perioada imediat următoare. Se spune aici, mă rog pentru voi ca să cunoaște, să fiți umpluți de această cunoaștere de plină a voii Lui și de orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Această pricepere duhovnicească este importantă. Această înțelepciune și pricepere vine la Dumnezeu și nu dacă ne arată primul pas care trebuie să-l facem, nu dacă ne arată care este voia lui Dumnezeu pentru noi, dar primim și înțelepciune și pricepere să acționăm. Pavel se roagă pentru niște oameni, cei pe care nu i-a întâlnit, așa cum am spus, ca ei să înțeleagă care este voia lui Dumnezeu pentru ei, voia de plină, și apoi să aibă înțelepciune, să umble în acea direcție. Nu este de ajuns să știi doar care este voia lui Dumnezeu în viața ta, este important să și acționezi. David îi spunea lui Solomon să lucreze, să înceapă să lucreze. Este important să începi să lucrezi în viața ta, să știi ce ai de făcut. De ce ești aici? De ce ești pe acest pământ? Ce vrea Dumnezeu în 2018 cu tine? Care este următorul pas? Care este următorul salt? Ce este acel specific? Și aș vrea să te încurajez în această dimineață să scrii acest lucru pe o hârtie. Să pui poate pe oglinda ta, în fiecare dimineață sper că te uiți în oglindă, mai ales doamnele, nu? V-ați trezit, v-ați uitat în oglindă astăzi? Așa se pare, pentru că arătați foarte bine. Toate sunteți machiate și aranjate. Să pui lângă oglindă acolo și să vezi care este următorul tău pas. Sau poate să ți-l treci în Biblie. Sau poate, nu știu, pe frigider. Fiecare zi deschizi frigiderul, la unii trebuie să vede acest lucru, da? Treceți pe frigider. Care este următorul pas pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru tine? Pentru că dacă știi încotro trebuie să te duci, vei și acționa. Dacă nu știi, nu vei acționa. Și Pavel asta face, mă rog pentru voi să aveți toată înțelepciunea, să știți ce vrea Dumnezeu de la voi ca biserică, să știți ce vrea Dumnezeu de la voi ca și individ, dar să și acționați. Dumnezeu să vă dea acea înțelepciune, să puteți să faceți pașii imediat următori. Aș vrea să te oprești un pic și știu că câteva secunde nu îți vor ajunge. Aș vrea să te încurajez să mergi acasă. După picnic, mâine, poimine, plimbă-te, retrage-te în camera ta și pune această întrebare în Dumnezeu. Doamne, sincer, ce vrei de la mine? Care este următorul pas? Pentru că Pavel făcea acest lucru. Doamne, încotro să mă duc. Îmi ajunge în faptul apostolilor să predice și era într-o continuă expansiune și o continuă extindere și o creștere și o dezvoltare în ciuda greutăților era totuși fericit. Și așa, câteva secunde să
să pleci capul și să te gândești, cred că unora dintre voi astăzi Dumnezeu le va vorbi chiar acum. De fapt, Dumnezeu poate deja ți-a vorbit de săptămâni sau luni și știi, dar gândește-te un pic ce vrea Dumnezeu de la tine, care este următorul pas. Cei care nu veți primi acest răspuns astăzi, vă încurajez să mergeți acasă, să vă întindeți undeva, să ieșiți undeva în natură sau fiecare cum credeți, dar întreabă pe Dumnezeu, care este următorul pas. Ok? Haideți câteva secunde să facem liniște. Întreabă pe Dumnezeu, Doamne, care este următorul pas. Doamne, vă rog să vorbești acum. Te rog să vorbești fiecăruia de tine, pentru că vreau să fie în practic. În bunătatea și în harul tău, te rog, vorbește în mâna ta mea. Vorbește Duhul Sfânt. A venit să ne întâlnim cu tine în această dimineață, în primul rând. Doamne, te rog să pui ființe în inimile noastre. Ființe de la tine, chemări de la tine. Dumnezeu nu dacă va vorbi ce să faci, dar îți va avea și pași concreți pe care poți să-i faci. Detalii. Doamne, mă rog pentru detalii. Înțelepciune de duhovnicească. Nu ne lăsa la tunelul să nu știm o fotură, Doamne. Dumnezeu vrea să-ți vorbească și îți va vorbi foarte, foarte clar. În versetul 10 zice să umblați într-un chip vrednic, să fiți plăcuți în orice lucru. Nu în 90% din lucruri, nu în 97% din lucruri, să fiți plăcuți în orice lucru. Să aducem rod, spune Pavel acolo, mă rog, să aduceți rod în fapte bune. Apropo, știți că fiecare dintre noi aducem rod? Fiecare dintre noi, câteodată aducem roade bune și câteodată nu aducem roade bune. Pavel spune aici, mă rog pentru voi să aduceți rod în fapte bune. Dumnezeu îți va vorbi care sunt acele fapte bune ca să aduci rod. Crescând în cunoașterea Lui, este vorba despre o relație. Pavel se roagă pentru cei din Coloseni, ok, mă rog pentru voi să știți care este voia Lui Dumnezeu, să știți să acționați, să faceți fapte bune care sunt vrednice de Hristos, dar să și cunoașteți pe El, să aveți o relație, să fie un echilibru în aceste lucruri. Unii oameni se axează doar pe învățătură, alții doar pe rugăciune, alții doar pe evangelizare, alții doar pe relații. Dar să găsim un echilibru în toate. Să găsim un echilibru. Versetul 11. Se roagă pentru răbdare. No, cine vrea să aibă mai multă răbdare? Nu sunt foarte multe ridicate. Provocare mare. Pavel se roagă aici pentru răbdare și zice răbdare cu bucurie. Vă spun sincer, e mare provocare. Cu răbdarea, nu știu cum stați voi, eu nu stau foarte bine la capitolul ăsta, dar probabil unii stau și mai rău decât mine. Dar Dumnezeu se roagă, Pavel se roagă ca Dumnezeu să ne dea răbdare cu bucurie. Ok? Care sunt rugăciunile care le ridici tu către Dumnezeu pentru frații tăi? Te-ai rugat vreodată pentru răbdare? Eu recunosc, nu m-am rugat foarte des pentru răbdare pentru mine însumi, apoi pentru alții. N-am avut răbdare. Dar care sunt acele lucruri care Pavel se roagă pentru ei? Pentru că e esențial. Eu cred că ceea ce face Pavel aici este reformator, este revoluționar. Să știi ce ai de făcut și să faci acel lucru bine. Este foarte, foarte minunat ce se roagă Pavel. În Coloseni, capitolul 2, se mai roagă, zice, că-și voiesc
în versetul 2, pentru ca să li se încurajeze inimile, să fiți încurajați, fiind uniți în dragoste, unitate, am mai vorbit despre unitate, nu o să intrăm în acest subiect astăzi, și să capete toate bogățiile siguranței depline, să fiți siguri în Hristos, să cunoască de plină taina lui Dumnezeu, adică să-L cunoască pe Hristos. Și spunea Pavel, nu vreau decât pe Hristos să-L știu și pe El răstignit. Asta spune Pavel aici, să-L cunoască pe Hristos, taina. Asta se roagă Pavel. Pentru că mai un lucru în versetele 2 și 3 din capitolul 4. Zice, stăruiți în rugăciune. Să nu vă rugați așa din când în când. Stăruiți în rugăciune, vegheați-ne cu mulțumire. Îmi place foarte mult acest îndemn, această încurajare. Zice, stăruiți în ea, vegheați în ea cu mulțumire. Pavel, nu știu câte motive avea să fie mulțumitor. Și Pavel scrie această epistolă, imaginează din lanță, cine știe în ce loc era închis? Cât o umezeală, întuneric, ce-o fi fost acolo? Și Pavel spune, stăruiți în asta în rugăciune cu mulțumire. Vreau să spun că nemulțumirea are foarte, foarte multe mulți prieteni. Eu cred că atunci când ești nemulțumitor, ești mai grav în lanțul decât era Pavel cu lanțurile fizice. Când ești nemulțumitor, chiar ești în lanțul. Și această nemulțumire are mulți, mulți, mulți prieteni și prieteni de aia de nădejde, adică pe care te poți baza, care vin acolo când în viața ta nemulțumirea erupe. Această nemulțumire are foarte, foarte mulți prieteni, prieteni de încredere și care nu te lasă niciodată singur. Ea este mereu însoțită și are niște prieteni cum nu te imagina niciodată. Dar nu sunt acei prieteni care te ajută să dai rod în tot felul de fapte bune. Atunci când ești nemulțumitor, să știi că deschizi ușa larg pentru mulți, mulți alți prieteni ai nemulțumiri. Și tu știi care sunt acelea. De aceea Pavel încurajează, fiți mulțumitori. Fiți mulțumitori. El din lanțuri încurajează. Mulțumirea îi aduce glorie lui Iisus Hristos. Mulțumirea laudă și glorifică pe Hristos și pe Dumnezeu Tatăl. Însă știți ce am constatat? Că atunci când suntem nemulțumitori, este ca și când nu avem lumină în viața noastră. Ca și când lumina s-a stins, ca și când becul s-a stins. Când ești nemulțumitor, e așa ca și când nu vezi lucrurile. Ele sunt acolo, dar nu le vezi. Mulțumirea este esențială și Pavel încurajează biserica din Colose care, așa cum a spus de câteva ori deja, nu întâlnise niciodată, nu o văzuse niciodată, nu participase la vreo slujbă de-a lor, încurajează să fie mulțumitor, pentru că nemulțumirea va aduce atât prieteni în viața ta încât te va distruge într-un final. Te va face praf și nici nu îți vei da seama. Pavel se roagă de asemenea în versetul 3 pentru o ușă deschisă. Acum voi ați venit, ați intrat pe ușa asta. Pavel nu se referă la ușile astea. Pavel se referă la o ușă deschisă. Ce spune acolo în versetul 3? Rugați-vă totdeauna și pentru noi ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt. Ca să putem vesti taina lui Hristos pentru care mă găsesc în lanțuri. Pavel fiind în lanțuri se roagă un lucru. Ca Dumnezeu să deschidă uși. Ce fel de uși? Să putem predica cuvântul lui Dumnezeu. Pavel era în lanțul, nu știu dacă se putea deplasa dintr-un loc într-altul, dar el se roagă cumva ca Dumnezeu să facă o minune, să ne se deschidă o ușă, să putem predica pe Hristos. Să știți că în fiecare zi Dumnezeu deschide uși înaintea mea și deschide uși înaintea ta. În fiecare zi Dumnezeu deschide uși, Dumnezeu în harul lui deschide uși. Și spune, Dani, intră. Și de multe ori, intră. De multe ori ne rugăm pentru aceste uși deschise și când se deschid, nu intrăm în ele. Și lipsa acestei rugăciuni probabil lasă ușile închise. Și Pavel se roagă pentru ei ca aceste uși, îi roagă să se roage ca aceste uși să fie deschise. Așa să mă apropiu de încheiere, pentru că deja este și 32, aș vrea să trag câteva concluzii. Dumnezeu vrea să ne schimbăm toată gândirea și Dumnezeu vrea o reformă profundă în viața noastră. Dumnezeu vrea să fii fericit. Dumnezeu vrea să-ți descopere toată voia Lui. Dumnezeu dorește să-ți descopere următorul pas.
Și asta se roagă Pavel în Colose, pentru Coloseni, ca tu să, ca ei să cunoască următorul pas. Asta este și rugăciunea mea pentru mine și pentru tine, să știu care este următorul pas. Care este următorul nivel? Care este următorul nivel de creștere? Care este saltul următor la care Dumnezeu mă cheamă? Și pentru asta trebuie să fac temele când mă duc acasă. Trebuie să-mi iau timpul Dumnezeu și să-mi notez. Doamne, ce vrei Tu? Și să caut fața Lui. Și Dumnezeu, în bunătatea Lui, ne va deschide ochii să vedem care este următorul pas. Și în același timp, a doua concluzie care o trag din acest text pe care l-am citit, este că aș vrea să fiu mai atent la rugăciunile mele. Aș vrea ca rugăciunile mele să fie mai asemănătoare cu a lui Pavel. Și ce pot să fac? Ce pot să fac eu? Pot să ascult rugăciunile pe care le înalt lui Dumnezeu. Și acolo voi vedea prioritățile mele, voi vedea preocupările mele. Dacă rugăciunile mele personale sunt doar, Doamne, ajută-mă, Doamne, dă-mi sănătate, Doamne, ajută-mă cu casa, ajută-mă cu mașina, mi se pare mie că Pavel se roagă pentru alte lucruri aici. Ca să cunoaștem toată voia lui Dumnezeu. Vă dați seama să fim o biserică unde fiecare cunoaște care este voia lui Dumnezeu, care este următorul pas. Dar eu știu că Dumnezeu m-a chemat de săptămâna viitoare să lucrez cu copii. Dar eu știu că Dumnezeu m-a chemat să ajut pastoral la un cer de casă. Știu că Dumnezeu m-a chemat să ajut practic la cafea. Să știi că există un nou pas și asta să te elibereze și să-ți dea plinătate și bucurie și satisfacție, pentru că Dumnezeu ne dă această împlinire atunci când facem voia Lui. Dumnezeu dorește să fim fericiți. Deci, unul la mână, haideți să vedem care este voia Lui Dumnezeu, care este următorul pas. Este un mesaj atât de important în viața noastră și doi, haideți să vedem pentru ce ne rugăm noi. Și haideți să învățăm de la Pavel să ne rugăm pentru alte lucruri. Și anume, să cunoaștem toată voia Lui. Să fim plini de înțelepciune duhovnicească. Să intrăm pe acele uși pe care Dumnezeu ne le deschide pentru cuvânt. Dumnezeu vrea ca tu să fii împlinit în lucrarea pe care s-a pregătit-o, indiferent de circunstanțe. Doamne, îți mulțumim în această dimineață pentru cuvântul Tău și chiar dacă a fost mai scurtă astăzi slujba, îți mulțumesc că ai vorbit și dorința mea și dorința mea este să ne vorbești în continuare. Dorința mea este să vii și să vorbești fiecare în parte care este următorul pas pe care trebuie să-l facă în viața personală, în ceea ce privește cele duhovnicești. Doamne, știm că chiar și lucrurile practice sunt atât de spirituale. Doamne, pe unii ai chemat să fie activi în multe lucrări practice. Te rog să deschizi uși în acest sens, Doamne. Mulțumesc că ești un Dumnezeu care deschizi uși, care oferă oportunități și dai șanse. Doamne, mă rog pentru noi ca aceste lucruri pe care le vom face să ne aducă multă satisfacție și împlinire în Tine, pentru că suntem în voia Ta, Doamne.